10 bob.
Ilohiy qonun bo'lg'usi xayr barakalarning asl surati emas, soyasiginadir. Shuning uchun yildan yilga muntazam ravishda ayni qurbonlarni keltiruvchilar ilohiy qonun orqali kamolga erisha olmaydilar. Aks holda ular bu qurbonlarni bag'ishlashni bas qilmas edilarmi? Unday bo'lganda edi. Bu xizmatni bajo keltiruvchilar bir martada poklangan bo'lar va yana gunohi borligini sezmas edilar. Holbuki, qurbonlar bag'ishlash bilan har yili gunohlar esga solinadi xolos. Chunki buqayu takalarning qoni gunohlarni bartaraf qila olmaydi. Shuning uchun Masih dunyoga kelib Xudoga shunday degan edi: "Qurbonu bag'ishlovni sen xohlamading, ammo men uchun badan hozirlading. Gunoh uchun yoqiladigan qurbonlardan, xayr ehsonlardan rozi bo'lmading. O'shanda men dedim: O'roqlik bitikda men haqda bitilgan xohishingni ado etmoq uchun keldim, ey Xudoyim." Tavrotda qurbonliklar bag'ishlash haqida qonun qoidalar ko'p. Shunga qaramay, Masih birinchidan qurbonu bag'ishlovni gunoh uchun yoqiladigan qurbonlar va xayr ehsonlarni sen xohlamading, rozi bo'lmading deyapti. Ikkinchidan esa sening xohishingni ado etmoq uchun keldim, ey Xudoyim deyapti. Bundan ko'ramizki, Masih ikkinchi qoidani joriy qilish uchun birinchisini bekor qildi. Chunonchi, Xudoning xohishi bilan Iso Masih o'z tanasini bir marta qurbonlikka bag'ishladi va shu yo'l bilan bizni muqaddas qildi. Har bir ruhoniy kun sayin Xudoga xizmatini ado qilaverib, aslo gunohlarni yo'q qila olmaydigan o'sha qurbonliklarni ko'p marta bag'ishlaydi. Masih esa gunohlar uchun bitta qurbonlik bag'ishlagandan keyin Xudoning o'ng tomonida abadiy o'tirib oldi. O'sha vaqtdan beri u dushmanlarining o'z oyoqlari ostiga yiqilib qolishlarini kutmoqda. U bittagina qurbonlik keltirib, ishonuvchilarni muqaddas qildi va abadiy kamolga erishtirdi. Muqaddas ruh ham bu haqda bizlarga shahodat beradi. Birinchidan u shunday degan: "Xudovand kalomi, o'sha kunlardan so'ng men xalqim ila qiladigan ahdim bu bo'lajak. Qonunlarimni ularning diliga jo qilurman, o'y fikrlariga yozib qo'yurman farmonlarim." Keyin u qo'shimcha qilib: "Ularning gunohlari yu jinoyatlarini men boshqa esga keltirmayman" degan. Demak, Xudo gunohlardan o'tgan bo'lsa, ular uchun boshqa qurbonlikka hojat yo'q. Shuning uchun, ey birodarlar, Iso Masihning qoni tufayli muqaddas makonga kirishga jasoratimiz bor. Iso ma'batdagi parda orqali, ya'ni o'z badan orqali bizga yangi, tirik kirish yo'lini ochib berdi. U Xudo xonadoni ustidan mas'ul bo'lgan buyuk ruhoniyimizdir. Shunday qilib, dillarimiz yomon vijdondan poklangan, badanimiz esa toza suv bilan yuvilgan bo'lib, biz endi to'la ishonch va e'tiqod bilan chin qalbdan Xudoga yaqinlashaylik. Iymon keltirib, topgan umidimizni ikkilanmay mahkam tutaylik. Chunki va'da bergan Xudo o'z so'ziga sodiqdir. Bir-birimizga e'tibor beraylik va muhabbatga, xayrli ishlarga rag'batlantiraylik. Ba'zilarning odatidek yig'ilishlarimizni qoldirmaylik. Aksincha, Rabbimiz keladigan kuni yaqinlashib qolganini bilib, bir-birimizga yana ko'proq dalda beraylik. Agar biz haqiqatni bilib olgandan keyin qasddan gunoh qilishda davom etsak, endi gunohlarning kechirilishi uchun boshqa qurbonlik qolmaydi. Faqat dahshatli intizorlik bilan hukmni kutish va Xudo bezorni kuydiradigan qizg'in otash qoladi. Kimki Musoning qonunini rad etsa, 2 yo 3 shohidning guvohligi bilan rahimsiz o'lim jazosiga mahkum qilinadi. Agarda kimdir Xudoning o'g'lini oyoq osti qilsa, uning qoni bilan muqaddas qilingani holda bu qonni oddiy deb bilsa, inoyatli Xudo ruhini haqorat qilsa, u yana qanchalik og'irroq jazoga loyiq hisoblanadi deb o'ylaysizlar? Xudoning shu kalomini yaxshi bilamiz. Intiqom mening qo'limdan sazosini men beraman, deydi Xudovand. Va yana Xudovand o'z xalqini hukm etadi. Barhayot Xudoning qo'liga tushib qolish dahshatlidir. Avvalgi kunlarni esga keltiringlar. O'shanda siz ziyoni ko'rib, azob uqubatlar to'la qattiq kurashga bardosh berar edingizlar. Goh o'zlaringiz er-yurtning haqoratiga qolib, azob chekar, goh shunday ahvolga yo'liqqanlarga ham dard bo'lardingizlar. Mahbuslarning alam achchig'iga sherik bo'lardingizlar. Sizni yanada yaxshi va boqiy boylik kutayotganini bilib, mol-mulkingizning talon-taroj etilishini xursandlik bilan qabul qilardingizlar. Shunday ekan, kelajakda ulug' taqdiri bor umidingizni tashlamanglar. Xudoning irodasini ado etib, uning va'dasini qo'lga kiritish uchun sizlarga sabr toqat kerak. Xudo shunday degan. Yana biroz, juda birozdan keyin keladigan keladi va kechikmas. Solih odam iymoni bilan hayot bo'lur. Agarda u orqaga chekinsa, jonim undan rozi bo'lmas. Bizlar esa orqaga chekinib halok bo'lmaymiz. Balki iymonni saqlab, jonimizga najot topamiz.